У ефірі Радіо Свобода, у празькій студії Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький. Доброї раниці.
День добрий, сьогодні четвір, 7 лютого, у Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого довідаємося про лёс ще одного білоруського політутікача. Поразважаємо, чи наближається Білорусь до китайської економічної моделі. Поспробуємо розібратися у причинах популярності у сходнього календара. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але спочатку я познайомлю вас з основними подіями дня у світі.
Вакол світу за 100 секунд.
Парламент Туреччини проголосував за відміну заборони на право носити мусульманські хустки в університетах. У суботу закон буде розглянений в другому кінчатковому читанні. Необхідність відправки додаткових сил у Афганістан для змагання з талібами буде обмірковуватися на двохдзённих перемовах міністрів оборони країн НАТО, які починаються сьогодні у Вільні. Аль-Каїда в Афганістані підтвердила інформацію про гибель одного з ведучих командирів воєвників, які дійнічують у країні. Мустафа Абу Аль-Язід, який називається лідером Аль-Каїди в Афганістані, заявив, що гибель Абу Лайта Аль-Лібі тільки узмоцнить бойовий дух сябров груповки. Подписание политичного погоднения по межевразвязам из Сербии, запланированное на четвер, откладено. Напередодні премьер-министр Сербии Воислав Каштуница заявил, что пропанова евразвязу является пасткой, мета якой примусить Белград сгодиться на незалежность Косова. Президент Чаду заявляє об рашучій перемозі над повстанцями, які недавно ворвалися в столицю країни Нджамену. За некілька днів були забиті більше як 150 чоловік, з їх каля 100 цивільних громадян. Президент Італії Джорджо Наполітано розпустив парламент. Чекається, що дотермінові парламентські вибори пройдуть у красовіку. На повдні США ахвярами торнадо стали не менее як 44 чоловіки, десятки поранені від розгулу стихії потерпіли штати Арканзас, Міссісіпі, Теннессі і Кентукі.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародної інформації о 7.30. А тепер у Мінську 7.03. І зараз більш подробязно про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Ще один молодівий активіст попросив політичного притулку у Чехії. Гості ефіру – жонка політутікача Алексія Шедловського Марина Лебедєва. Ці роблять громадські активісти все можливе, каб не давати підставу для причепок на праці і в учобі, дослідування двох звольненняў. Бліц-аналіз ці переняла білоруська політична система нешта ад китайських методів. Сьогодні уночі наступив год пацука, чим патлумачыць популярність усходнього календара у світі. Больше як 500 жыхароў Віцебску подалі заявку на сустрэчу з Александром Меленкевичем. Замест гэтага яны сустракаюцца з чыноўнікамі. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Агляд прэсы», «Цытаты мінулага», «Гукапіс Александра Памідорова» і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Гомелі, Магілёве і Віцебску чакаецца плюс 1, плюс 3. У горадні, Берасці і Менску 3-5 градусаў цяпла. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Радіо Свобода, 7 годин 4 хвилини. Былий політичний зняволений Алексій Шедловський попросив політпритулку у Чехії. Наприкінці году супроти його узбудили кримінальну справу, поводле якої йому погрожає туремне зняволення. Інцидент з Алексієм Шедловським відбувся 10 снежня у одній з мінських крамів, де гандлюють відео і аудіокасетами. Алексій скинув з поліції на підлогу портрет Олександра Лукашенка. За гэта його ударив ахоўнік крами. Почалася бойка, яку спинила міліція. Тепер Алексій Шедловський знаходиться у Чехії у спеціальному лагері для утікачів. Місяць він повинен бути у карантині, після почнеться розгляд його документів на отримання статусу політичного утікача. А з нами на телефонній сувязі з Мінську жонка Алексія Марина Лебедєва. Марина, я вас вітаю.
Доброї раніці.
Які опошні звістки ад мужа, як він уладкавався?
Ну, уладкавався там з ним. Гэта на кшталт звичайної камери. Нешта. Ён мені телефонував там, один хлопець здолів пронести з собою телефон. Ён мені телефонував учора, казав там, що вже все добре. Як вже там сидіти, мабуть, буде там сидіти 3 тижні. Це саме малое, скільки буде.
Марина, ну вось історія, поводле якої була заведзена кримінальная справа супраць Алексея, выклікае пытанне, як ён вам тлумачыў свае паводзіны ў гэтай менскай краме?
Ну, па-першае, цяпер вы ведаеце, што атрымліваецца ў Менску з прадпрымальнікамі. А гэта не была не дзяржаўная крама. Гэта быў прадпрымальнік. Ён пачаў размаўляць з гэтым прадпрымальнікам. Чаго ж у цябе тут стаіць гэты партрэт? Ну і з гэтага ўсё пачалося, з гэтага абурэння праз тое, што зараз атрымліваецца праз гэты закон, які цяпер быў прыняты.
То фактычна яны не сышліся ў палітычных поглядах.
Так, так, так. Спачатку яны размаўлялі, потым ён скінуў гэты партрэт, потым той яго паставіў зноў назад. Лёша зноў яго скінуў.
А гэты прадпрымальнік настойваў на тым, каб была завезеная крымінальная справа?
Так, ведаеце што? Мы нічога так і не зразумелі, бо калі гэта ўсё здарылася, іх адвезлі абаіх у пастарунак, і там ужо абаіх адпусцілі. А потым я не ведаю, што здарылася, аднак да таго прадпрымальніка прыехалі дадому міліцыянты ўжо а 3 гадзіны ці 4 гадзіны раніцы і прымусілі яго, каб ён напісаў заяву гэта.
Марына, ну а як выспявала рашэнне пра палітычны прытулак? Некалькі тыдняў, мы ведаем, Алексей знаходзіўся ва Ўкраіне і толькі потым вырашыў ехаць у Чэхію.
Ну так. Ну, ўсё ж была нейкая надзея, што як-небудзь гэта скончыцца, бо не было ніякага жадання з'язджаць з краіны. Яшчэ мінулым летам, калі яго затрымлівалі некалькі разоў, там ён адседзіў на сутках на Акрэсціна, да яго прыходзілі міліцыянты і казалі, што ты альбо з'язджаеш з гэтай краіны, альбо мы табе ўсё роўна жыцця не дадзім. Ну, вось так і атрымалася ж. Але ж я дакладна ведаю, што Лёша не мае ніякага жадання заставацца ў выгнанні. Заўжды ёсць тэрмін даўнасці на гэту крымінальную справу, і калі ён скончыцца, так мы адразу ж вернемся.
А вы якія ў вас цяпер планы?
Ну, я чакаю, пакуль ён мяне выкліча да сябе.
А як сябры, сваякі паставіліся да гэтага рашэння Алексея?
Ну, сваякі так і паставіліся, што у нас добрыя адносіны, яны лічаць, што абы толькі б нам было добра. А на конт сяброў, ну што ж, тут стала зразумела, які сябры ў нас сапраўдныя, які не.
Ну і якія планы ў Алексея, калі ўсё будзе добра, калі пройдуць гэтыя працэдуры паспяхова, чым ён плануе займацца ў Чэхіі? Якія мовы ён ведае?
Расійскую, беларускую, ангельскую ведае, але ж не дуже добра.
А чым плануе займацца?
Ой, мы так далёка яшчэ не заглядалі, яшчэ не ведаем. Чым мы будзем займацца, але ж я дакладна ведаю, што Лёша не спыніць сваю дзейнасць, і я думаю, што ён і ў Чэхіі знойдзе, як займацца, чым займацца, каб прыблізіць нашу краіну да дэмакратыі. Каб можна было б хутчэй вернуцца назад.
Я дзякую вам, Марына. У вас такі сумны голас, што і не дзіўна, але ты мне менш нагадаю, што сёння пачаўся год пацука паводле ўсходняга календара. Я не ведаю, ці святкуеце вы ці не такі адзначаеце ці не такія даты, але вышэй нос весялее.
Дзякую.
Я дзякую нашай сённяшняй госці. Нагадаю, з намі на тэлефоннай сувязі з Менску была жонка Алексея Шыдлоўскага, Марына Лебедзева. Вы слухаеце Радыё Свабода. Не раз даводзілася чуць пра розныя непрыемнасці, якія грамадскія актывісты зазнаюць на працы альбо там, дзе вучацца, і часта факты пацвярджаюцца. Але здараецца, што самі пацярпелыя прызнаюць тых спагнанняў, якія яны атрымалі, магло б не быць, калі б самі яны былі больш дбайнымі. Ці робяць грамадскія актывісты ўсё магчымае, каб не даваць падставаў да прычэпак на працы і вучобе? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Актывісту аб'яднанай грамадзянскай партыі студэнту Александру Галавачу давялося звольніцца са школы, куды ён уладкаваўся, каб падзарабіць грошай на вучобу. Паводле актывіста, адміністрацыя школы нібыта заявіла, што ён не можа працаваць з дзецьмі, паколькі прытрымліваецца палітычных поглядаў, якія супярэчаць дзяржаўнай ідэалогіі. Директор 207-й Мінської школи Катерина Савчук гэта рашуче обвергла. Спадарня Савчук каже, що Олександр Галавач прогуляв цілий місяць і тому з ним розвіталися. Тое, що юнак був на сесії, його не вибачає, лічить директорка.
Коли людина ходить на сесію, він приносить визов із інституту, він пише заявлення з просьбою предоставити йому відпуск. До цього нічого зроблено не було.
Олександр Галавач признає, що у студені більшість працівних днів відсутнічав на праці, бо здавав екзамени. Але поводи студента гэта ад пачатку было вядома адміністрацыі.
Калі мяне бралі на працу, мне казалі, ўсё добра, мы ведаем, што ты студэнт, што ты на дзённым навучанні вучышся, ніякіх праблем не будзе. Я прыходзіў дырэктару, пытаў, як мне лепей зрабіць, вось, нічога мне не казалі, ўсё на сесіі. Вось, яны тады не тэлефанавалі, каб я прыйшоў, нешта напісаў, нічога не казалі.
Аляксандр кажа, што ў будучыні будзе больш строгі да афармлення неабходных дакументаў. Хведар Чаранкоў вучыўся ў Мазырскім дзяржаўным педагагічным універсітэце. Летась 16 лістапада і сёлета 8 студзеня юнака затрымлівала міліцыя падчас акцыі пратэсту. Днямі Хведар даведаўся, што яго адлічылі з універсітэту за акадэмічную запазычанасць. Былы студэнт кажа, некаторыя выкладчыкі баяліся ставіць станоўчыя адзнакі, бо мелі адпаведны загад адносна мяне. Але Хведар Чаранкоў прызнае, што і сам не дапрацаваў.
Вось чаму вы другі раз прыйшлі і не здалі гэтую чытательную геаметрыю?
Ну, таму што не здаў. Атрымліваецца, таму што дрэнна адказаў.
А вы папярэдні казалі мне, што настаўнікі баяліся ставіць вам добрыя адзнакі. Так якая прычына ўсё ж такі, што вы дрэнна адказвалі, ці яны баяліся?
Мабыць, і тое, і другое. Я не ведаю дакладна.
Прарэктар Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэту Сергій Шур цалкам абверг палітычныя прычыны адлічэння студэнта Чаранкова. Паводле спадара Шура, да студэнтаў апазіцыйных поглядаў ставяцца роўна, пры гэтым яны самі не мусяць даваць падставаў да прэтэнзій.
Если даже где-то что-то, и так, как вы спрашиваете, и было, так наоборот, я знаю, у нас были ребята, которые со своим убеждением, они учились на отлично, и закончили, и имеют дипломы, и все.
Хведар Чаранкоў каже, что после войску снова будет поступать на учебу. Мару про высшую эдукацию он не стратил.
Вы слухаете «Радио Свобода» у Минску 7 годину 12 хвилину. Яшчэ ў студзені ў віцебскі гарвыканкам была пададзеная калектыўная заява, каб гарадскія ўлады дазволілі правесці сустрэчу з Аляксандрам Меленкевічам. Цягам апошніх дзён супрацоўнікі ідэалагічнага аддзелу тэлефануюць жыхарам Віцебска і высвятляюць, ці насамрэч яны падпісваліся пад гэтай заявай. Рэпартаж з Віцебску.
Тэлефонны званок з аддзела ідэалогіі прагучаў у кватэры пенсіянеркі Нелі Тупяковай. Дома была толькі ейная 93-гадовая маці, якая, дарэчы, таксама падпісалася ў ліку ахвотных сустрэцца з Аляксандрам Меленкевічам. Даведаўшыся, што супрацоўнікі гарвыканкаму распытвалі старэнькую маці пра сапраўднасць ейнага подпісу і ўрэшце давялі да слёз, Нелі Тупякова сама скіравалася ў ідэалагічны аддзел. Супрацоўніц яна якраз заспела за тэлефоннымі званкамі.
Я говорю, слушайте, что это за психологическое давление, если я хочу встретиться с человеком? Я не знаю, что он скажет, и вы не знаете, что он будет говорить. Может, он поддержит политику Лукашенко, может, он какую-то свою линию скажет. Мои родственники, говорю, все мои знакомые, говорю, все мои коллеги когда-то по работе, все подписались, чтобы встретиться с этим человеком. Но все равно мы будем проверять, она мне. Встречаю ее соседа, слушай, говорит, мне звонили, спрашивали, я подписывался, говорит, а я, говорит, ответил вопросом на вопрос, а что?
Нелі Тупякова распавяла, што некаторыя заяўнікі сустрэчы, устурбаваныя тэлефоннымі званкамі, таксама спрабавалі датэлефанавацца ў аддзел ідэалогіі, каб запытацца пра праверкі подпісаў. Супрацоўніца аддзелу Аксана Гудзелева, якая адказала па службовым тэлефоне карэспандэнту «Радыё Свабода», тлумачыць нешта пра тэлефонныя праверкі подпісаў адмовілася.
Я ведаю, што былі некія заявы ад грамадзян. Лепей будзе за ўсё, калі вы пазвоніце нашай галоўнай. Яна будзе заўтра.
На сённяшні дзень у гарвыканкам накіравана каля 500 подпісаў грамадзянаў, якія хацелі б сустрэцца з Аляксандрам Меленкевічам. Адзін з заяўнікаў сустрэчы, Хрыстафор Жаляпаў, адзначыў, што практыка спраўджвання подпісаў у падобнай сітуацыі прымяняецца ў Віцебску ўпершыню.
Мы ўжо звыкліся з тым, што падчас выбараў аддзел ідэалогіі правярае подпісы, не толькі правярае, але проста цісне на людзей, каб яны адмаўляліся ад сваіх подпісаў, каб не зарэгістраваць ці нашых кандыдатаў, ці нашых прапанаваных людзей у камісіі. Но я ніколі не думаў, што яны то ж самае будуць рабіць проста з такой нармальнай прапановай па сустрэчы з аднімі з вядомых людзей Беларусь. Я не хотел бы быть пессимистом и казать, что отдел идеологии рыхтуется до того, как обновить нам, но появляются такие думки.
Жыхары Віцебску просяць дазволу гарадскіх уладаў на правядзенне сустрэчы з Аляксандрам Меленкевічам 22 лютага ў кінатэатры «Мір». Афіцыйнага адказу з гарвыканкаму пакуль няма.
Ранішній репортаж «Свободи».
Гэта быў рэпартаж з Віцебску. А днямі Цэнтр культуры і адпачынку Магілёўска аддзялення беларускай чыгункі адмовіў актывістам руху за свабоду ў памяшканні да сустрэчы з Александрам Мілінкевічам. Намеснік старшыні Бабруйскага выканкама Міхаіл Кавалевіч таксама даў такую адмову. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:15. Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менгарвыканкам пададзена заявка на мітынг і шэсце ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-й годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Заяўнікі Лявун Баршчэўскі, Александр Мілінкевіч, Мікола Статкевіч і Анатоль Лябецька. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс выступіў з адмысловай заявай, у якой асудзіў выкананне ў Беларусі смяротных прысудаў адносна трох сяброў злачыннай групоўкі – Сергія Марозаў, Валерыя Гарбатага і Ігара Данчынкі. Верховны суд пакінуў у сілі папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. 6 снежня 2007 году Міністэрства юстыцыі вынесла КХП БНФ пісьмовае папярэджанне за распаўсюджанне звароту да службовых асоб і афіцыйных органаў, асіміляцыя, злачынства супраць чалавецтва. Вызвалены з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацыяў за апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размову ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі і адлічаюць з вучобы. У фальварку Люцінка каля Івенца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. У адной з адноўленых сядзібаў адкрылася літаратурна-мастацкая выстава, а ў касцёле служылі ўрачыстую імшу. У першы дзень працы 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмашу» адбыліся дзве прэзентацыі твораў Васіля Быкава. Шасцітомны збор твораў на беларускай мове прэзентавала расійскае выдавецтва «Время», а апавяданне Васіля Быкава «Бедныя людзі» было прадстаўлена ў перакладзе на іўрыт.
І надвор'е. Сёння ў Гомелі, Магілёве і Віцебску чакаецца +1, +3, у горадні Берасці і Менску 3-5 градусаў цяпла. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Сёння ўначы наступіў год пацука паводле ўсходняга календара. Навагоднія святкаванні працягнуцца 2 тыдні. Як адзначаюць кітайскі новы год у Беларусі, высвятляў Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Як паведамілі ў кітайскай амбасадзе ў Менску, Новы год будзе выключна ўнутраным святам супрацоўнікаў дыпмісіі. Гэта звязана з сітуацыяй у самім Кітаі, дзе з-за глябальнага збою ў пастаўках электраэнергіі мільёны людзей сустрэнуць год пацука ў цемры, холадзе і без прадуктаў, што не спрыяе святочнаму настрою. Як удакладняе аташэ Фань і Чуань, да маштабнай аварыі прывялі снегапады, а сёлетняя зіма ўжо стала самай халоднай у Кітаі за апошнія 100 гадоў.
Это асобна на юге, потому что ожидается большой снегопад и вообще очень низкая температура и продолжительная. Не было раньше, поэтому не ожидали. А сейчас постепенно улучшается. Тоже так надеюсь, потому что я живу здесь, я только могу узнать информацию от них, а сами переживать с ними вместе не могу.
Прыкра, кажуць у амбасадзе, што катаклізмы прыпалі якраз на самае чаканае кітайцамі свята. Нават улады найбольшага мегаполісу, Шанхаю, для эканоміі ўпершыню за апошнія дзесяцігоддзі патушылі на вуліцах святочную ілюмінацыю. Адзначаць Новы год па месяцовым календары будуць некалькі сотняў кітайцаў, якія жывуць у Беларусі. Паводле Міністэрства адукацыі, у 22 вышэйшых навучальных установах краіны навучаецца 1100 студэнтаў з Паднябеснай. Яны апошнімі днямі найбольш чаканыя наведнікі крамаў фэншую. Гэта старадаўняя навука метадаў пераўтварэння дому ў інструмент лекавання, аднаўлення і гармоніі. Гандляр аднаго са спецыялізаваных шапікаў з кітайскімі прыладамі кажа, што беларусаў пабудова інтэр'еру на ўсходні манер цікавіць.
Інтарес к этому большой, причём мы адсталі в Беларусі сильна ад сіла мира, включая окружение. Это пик у них пару лет назад был, у нас еще до пика очень далеко.
Некалькі апошніх гадоў Китай значыцца ў спісе стратэгічных партнераў беларускіх уладаў. Адбыліся ўзаемныя візіты кіраўнікоў дзвюх краінаў, адпаведна ў Менск і Пекін. Падчас перамоваў на найвышэйшым узроўні падпісаныя стосы дакументы. документов об взаимном сотрудничестве. Китайскую мову выкладывают у одной со школой у Минску, у Белорусском державном лингвистическом университете, а так само на факультете международных отношений Белдзярж университету. Несколько десятков белорусских студентов учатся у ВНУ Китаю. Летась на белорусских дорогах з'явились первые китайские джипы, а сёлета до их додались малолитражки. Менский автосалон «Троянда» гандлюе китайскими авто. У керовника фирмы Андрея Алексейчика пытаюся, як ён оценивая шансы на поспех прикладом китайской модели «Джили».
В нескольких годах тут говорится рано еще, максимум год. Вот эти машины еще в прошлом году, например, продавались только на внутренний рынок Китая. С этого года модель, которую мы сейчас сертифицировали, уже соответствует нормам Евро-3, продается в Восточной Европе, ну и, соответственно, у нас. В прошлом году такой машины еще не было. Форма была такая, но содержание было еще иное. Были старые моторы, очень много что не было доделано, что, собственно, удовлетворяло внутренний рынок Китая, но об экспорте еще речь не шла.
Сказал у интервью «Свободе» керовник автосалону «Троянда» Андрей Алексейчик. Что белорусам варто перенять у китайцев? Таким питанием наш корреспондент цікавился на улицах Могилеву. И вось, какие отказы почув.
Какую-то попытку власти проводить разумную политику. Разумную, учитывая современные реалии, ну и какие-то насущные потребности своего народа.
Мудрость, а это значит относиться к происходящим событиям с пониманием, с учетом истории развития своего народа.
Восточная философия и их образ жизни. Конфуций, такой великий их философ, пропагандировал почитание предков, любовь к родителям и быть ближе к природе.
Белорусам нужно принять у китайцев рождаемость. Дети – это прекрасно. Все белорусы думают, что 2-1 – это уже все.
Сплоченность какую-то. То есть вот китайцы, они как-то очень так вот все вместе. И трудолюбие.
Работоспособность. Я думаю, что, наверное, какая-то ответственность.
Трудолюбие, уважение к старшим.
Самая большая нация в мире. И как они там существуют, вроде все живут нормально.
Живучесть перенять от них, только усердность. Потому что, мне кажется, они там как муравьи упашат.
Это японцы или китайцы палочками?
Это китайцы же крутые. У них много техники всякой, вот.
Да, точно. У них это суши, вот, суши.
Ты хочешь перенять у них суши, да?
Да, точно. Это классно, мне это нравится.
У них много всяких изобретений интересных.
Что, на вашу думку, белорусам варто перенять у китайцев, меркаванне могилёўцаў? А вот меркаванне аналитиков. Ці можно лічыць эффективной и перспективной сённяшнюю китайскую политико-экономичную модель? Ці можно сказать, что белорусская политическая система нечто переняла от китайских методов? На гэтае ды іншае пытанне Виталя Цыганкова отказывая политолях Андрей Федоров.
Блиц-анализ свободы.
Наколькі модель китайская на сегодняшний момент дозволяет говорить про свою эффективность? И как бы вы дали ей оценку про ее перспективы у будущего? Чи сапраўды, как кажут многие, як остерегаются некоторые, будущее не належить Китаю?
Углядзячы па тым, як развіваюцца падзеі апошнія гады, можна, канешне, выказаць такое меркаванне, што гэтая модель мае права на існаванне, але, здаецца, у яе все ж ёсць такая специфика, якая не дозволить перенести ее на іншие краины. Ну и до того ж, при усіх высоких темпах росту китайской экономики не треба забываться на то, что, например, коли у Беларуси валовый внутренний продукт на душу населения складает не около 4000 долларов, так у Китая только 1000. Это все робится покуль что на тем, что китайские працовные зарабатывают вельми мало грошей. До соправного уровня життя, конечно, к этой краине еще далеко. Тем больше, что она зараз все больше и больше споживает энергоресурсов, которые, как известно, дорожают. Так что на ближайший час, хоть это все, эта ситуация застанется, или вот сказать, что далее это на такой будет, я бы не рискнул.
Китай в свой час был объявлен Александром Лукашенко стратегичным партнером Беларуси. Насколько, на вашу думку, в вогуле отбылось это партнерство? Чи можно говорить, что белорусская политическая модель нечто переняла от модели китайской?
На кон стратегичного партнерства я бы все ж покуль позастерогся, но досягнул у нас гандлевый зворот неде миллиарду доляров в минулом годе, але с той же Украины, например, у нас их 3 мільярды, і, здаецца, яе стратэгічным партнёрам пакуль што ніхто не называе. З Літвой той жа мільярд, і з Латвіі нешта каля таго. Тым больш, што ў нас вельмі вялікі дэфіцыт знешняга гандлю менавіта з Кітаем, у адрозненне ад тых жа балтыйскіх краінаў. Што тычыцца мадэлі, спробы, безумоўна, робяцца, але я ўпэўнены, што спасылаючыся на тую ж самую ментальнасць, розницу в ментальностях. Не думаю, что у нас отрымается нечто подобное на той.
Ну, давайте докладним модель. Это мается на увазе, что политичная довольно жорсткая система при экономичной довольно либеральной системе.
Да, вот тут я бы сказал так. Политичная система там на вот больше жорсткая. Экономичная больше либеральная. И, как мы ведаем, в Китае идея великая колькость, шмат миллиардные инвестиции, не глядячи на то, что там с демократами справа горше, чем у нас. Так что спробы махчима и есть, але я упомнен, что навод близко подойти до той модели у нас не отрывается по таких чисто объективных причинах.
Ці можна лічыць эфектыўнай і перспектыўнай сённяшнюю кітайскую палітыка-эканамічную мадэль? Віталь Цыганкоў гутарыў з палітолагам Андрэем Фёдаровым. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7 гадзінаў і 25 хвілінаў.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю. Працягнем разглядаць гісторыю групы «Інспектор», што першая з беларускіх гуртоў выпустила сваю пластінку за мяжой. Групы зацікавіўся Френк Борнеман, лідар групы «Элой», даволі папулярны не толькі ў Нямеччыне, а нават і ў Саюзе. І ён сустрэўся з музыкамі, просто завітаўшы на адзін з канцэртаў. Узрушаны знаёмствам, нават адвёз музыкаў на сваю студыю. Хутчэй за ўсё, каб удакладніць здольнасці новых знаёмцаў. У выніку Борнеман зразумеў, што ягоная студыя замалая для такой групы. Новыя дамовы, новыя абяцанні, новыя знаёмствы, новыя кантракты, новыя канцэрты. На момант 91-го года «Інспектор» вярталіся ў Менск толькі дзеля таго, каб пабачыцца з роднымі ды сябрамі, ну і атрымаць чарговую нямецкую візу. Графік выступаў быў надта шчыльны, хлопцы пачалі стамляцца. А што ж хацець? Пасля выступаў па дзве з паловай гадзіны, калі гітарыстаў ці вакаліста, напрыклад, проста выносілі за кулісы. У 92-м годзе з групы «Праспект», не так давно выкінуты з беларускай дзяржаўнай філармоніі, запрасілі на дапамогу Брынцаву другім вакалістам Алега Мінакова. Якраз прыйшлі і добрыя звесткі з Нямеччыны пра магчымасць запісу праграмы, што выконвалася па канцэртах апошнія 2 гады. На запіс пайшло 2 дні. У першы раз ставілі інструменты ды парэпетавалі, а на другі дзень запісалі ўвесь матэрыял жыўцом усе разам. Значна пазней хлопцы сцямілі, што можна было не спешацца і што на іх просто нажыліся. Але тады гэта не мела розніцы. Сапраўдная вялікая студыя, уласны матэрыял. Ну, калі не заўважаць на тое, што ўсе правы адышлі да паноў прадусараў. Альбом выйшаў праз год у 93-м. «Інспектор» нават не прымалі ўдзелу ў афармленні кружэлкі. Таму і вокладка выглядае дзіўна, і памылак там вельмі шмат. Але перш за ўсё на альбоме «Russian Prayer» багата добрай, ды нават цяпер сучаснай музыкі.
I gotta pray. Give me hope and give me luck. Put me on my way. tomorrow, sunny day to make my dreams come true. Come to my heart, open my eyes, forgive me if I cry. Rise my spirit up and brighten up my mind.
Сім тридцять у ефірі Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький. І доброго дня тим, хто долучився тільки що до нашого ефіру.
День добрий ще раз. Сьогодні четвер, 7 лютого. Сьогодні ми серед іншого розказуємо про льос ще одного білоруського політутікача. Розважаємо, чи наближається Білорусь до китайської економічної моделі. Ми ще розкажемо про нові правила запрошення у Білорусь святаров. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати нашої вечорової програми. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але спочатку я познайомлю вас з головними подіями дня у світі.
Вокол світу за 100 секундів.
Парламент Туреччини проголосував за відміну заборони на право носити мусульманські хустки в університетах. У суботу закон буде розгледжений у другім кінчатковому читанні. Необхідність відправки додаткових сил у Афганістан, де є змагання з талібами, буде обмірковуватися на двохдзённих перемовах міністрів оборони країн НАТО, які починаються сьогодні у Вільні. Аль-Каїда в Афганістані підтвердила інформацію про гибель одного з ведучих командирів воєвників, які діючують у країні. Мустафа Абу Аль-Язид, який називається лідером Аль-Каїди в Афганістані, заявив, що гибель Абу Лайта Аль-Лібі тільки узмоцнить бойовий дух щабров груповки. Подписание политичного погоднения помеж развязом из Сербии, запланированное на четвер, откладено. Напередодні премьер-министр Сербии Воислав Каштуница заявил, что пропанова еврозвязу является пасткой, мета якой примусить Белград сгодиться на незалежность Косова. Президент Чаду заявляє об рашучій переможі над повстанцями, які недавно уварвалися в столицю країни Джамену. За некілька днів були забиті більше як 150 чоловік, з їх каля 100 цивільних громадян. Президент Італії Джорджо Наполітано розпустив парламент. Чекається, що дотермінові парламентські вибори пройдуть у красвіку. Італія трапила в політичний кризис після того, як парламент виказав недовір прем'єр-міністру Романо Проді. На поўдні Злучаных Штатаў ахвярамі торнадо, паводле апошніх дадзеных, сталі не меней як 52 чалавекі, десяткі параненыя. Ад разгулу стыхіі пацярпелі штаты Арканзас, Місісіпі, Теннесі і Кентукі. Сотні тысяч чалавек засталіся без электрычнасці.
В'ячеслав Ракіцкий, вакол свету за 100 секундов. Радіо Свабода, 7:33, і я ще раз нагадаю тему сьогоднішній програми. Ще один молодівий активіст попросив політичного притулку у Чехії. Гості ефіру – жінка політутікача Олексія Шедловського Марина Лебедєва. Нові правила запрошення на працю у заміжних святаров. Кому і за що може бути відмовлено? Бліц-аналіз. Чи перейняла білоруська політична система нешта від китайських методів? Сьогодні в Академії мистецтва відбудеться поетично-музичне шоу з нагоди двох нових книг Андрея Хадановича. Цитаты минулого, что писали газеты 7 лютого у розные годы. Мы протягнем представлять редактора тыдня, могилевского лекаря Василя Авраменко. Почуете вы и прогноз на дворе. Сегодня у Гомеля, Могилеве и Витебску чакается плюс 1, плюс 3. У городни Берестеменску 3-5 градусов тепла. Амаль паусюль обяцают опадки. Радіо Свобода, 7:34. Були політзняволений Олексій Шедловський попросив політичного притулку у Чехії. Наприкінці году супроти його збудили кримінальну справу, поводле якої йому погрожає туремне зняволення. Інцидент з Олексієм Шедловським відбувся 10 снежня у одній з мінських крамів, де гандлюють відео і аудіокасетами. Олексій скинув з поліції на підлогу портрет Олександра Лукашенка. За гэта його ударив ахоўнік. Почалася бойка, яку спыніла міліція. Тепер Олексій Шедловський знаходиться у Чехії у спеціальному лагері для утікачів. А гості ефіру паўгадзіны таму была ягоная жонка Марына Лебедзева, і я запыталася у яе, якія апошнія звесткі ад мужа, як ён уладкаваўся.
Гэта накшталт звычайнай камеры. Ён мне тэлефанаваў там, дзе хлопец здолеў пранесці з сабой тэлефон. Ён мне тэлефанаваў учора, казаў там, што ўжо ўсё добра. Неяк ўжо там сядзіць, мабыць, і будзе там сядзець гэта 3 тыдні.
Марына, ну вось гісторыя, паводле якой была заведзеная крымінальная справа супраць Алексея, выклікае пытанне, як ён вам тлумачыў свае паводзіны ў гэтай менскай краме?
Цяпер вы ведаеце, што атрымліваецца ў Менску з прадпрымальнікамі. А гэта была не дзяржаўная крама. Гэта быў прадпрымальнік. Ён пачаў размаўляць з гэтым прадпрымальнікам. Чаго ж у цябе тут стаіць гэты партрэт? Ну і з гэтага ўсё пачалося, з гэтага абурэння праз тое, што зараз атрымліваецца, праз гэты закон, які цяпер быў прыняты.
Фактычна, яны не сышліся ў палітычных поглядах.
Так, так, так. Спачатку яны размаўлялі, потым ён скінуў гэты партрэт, потым той яго паставіў назад, Лёша зноў яго скінуў.
А гэты прадпрымальнік настойваў на тым, каб была завезеная крымінальная справа?
Так, ведаеце што, мы нічога так і не зразумелі, бо калі гэта ўсё здарылася, іх адвезлі абаіх у пастарунак, і там ужо абаіх адпусцілі, а потым я не ведаю. Што здарылася, аднак да таго прадпрымальніка прыехалі дадому міліцыянт ўжо а 3 гадзіны ці 4 гадзіны раніцы і прымусілі яго, каб ён напісаў заяўленне, заяву гэта.
Марына, ну а як выспявала рашэнне пра палітычны прытулак? Некалькі тыдняў, мы ведаем, Алексей знаходзіўся ва Ўкраіне і толькі потым вырашыў ехаць у Чэхію.
Ну так. Ўсё ж была нейкая надзея, што як-небудзь гэта скончыцца, бо не было ніякага жадання з'язджаць з краіны. Яшчэ мінулым летам, калі яго затрымлівалі некалькі разоў, там ён адседзіў на сутках на Акрэсціна, да яго прыходзілі міліцыянты і казалі, што ты альбо з'язджай з гэтай краіны, альбо мы табе ўсё роўна жыцця не дадзім. Ну, ось так і атрымалася ж. Я дакладна ведаю, што Лёша не мае ніякага жадання заставацца ў выгнанні. Заўжды ёсць тэрмін даўнасці на гэту крымінальную справу, і калі ён скончыцца, так мы адразу ж вернемся.
А вы якія ў вас цяпер планы?
Ну, я чакаю, пакуль ён мяне выклічы да сябе.
А як сябры, сваякі паставіліся да гэтага рашэння Алексея?
Сваякі так і паставіліся. У нас добрыя адносіны, яны лічаць, што абы толькі б нам было добра. А на конт сяброў, ну што ж, тут стала зразумела, якія сябры ў нас сапраўдныя, якія не.
Ну і якія планы ў Алексея, калі ўсё будзе добра, калі пройдуць гэтыя працэдуры паспяхова, чым ён плануе займацца ў Чэхіі? Якія мовы ён ведае?
Расійскую, беларускую, ангельскую ведае, але ж не дуже добра.
А чым плануе займацца?
Ой, мы так далёка яшчэ не заглядалі, яшчэ не ведаем, чым мы будзем займацца, але ж я дакладна ведаю, што Лёша не спыніць сваю дзейнасць, і я думаю, што ён і ў Чэхіі знойдзе, як займацца, і чым займацца, каб прыблізіць нашу краіну да дэмакратыі, каб можна было б хутчэй вернуцца назад.
Гостей ранішняга эфіру была Марына Лебедзева, жонка Алексея Шыдлоўскага, які папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхію. У лютым 98-го Шыдлоўскі быў прыгаворены да 1,5 года пазбаўлення волі за антыпрэзідэнцкія графіці на сценах. У 2001-м за ўдзел у дзейнасці руху «Зубр» быў прысуджаны да 2 гадоў папраўчых работ. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адныя вымушаны з'язджаць з Беларусі, іншым цяжка атрымаць дазвол на ўезд у яе. Савет міністраў зацвердзіў новае палажэнне аб парадку запрашэння ў Беларусь замежных святароў, расказвае Інна Студзінская.
У адпаведнасці з пастановай Савету міністраў цяпер, каб у Беларусь прыехаў, да прыкладу, святар з-за мяжы служыць у касцёле, альбо выкладчык у духоўную навучальную ўстанову, трэба атрымаць дазвол упаўнаважанага па справах рэлігію і нацыянальнасцю. Тлумачыць прэсавы сакратар апарату упаўнаважанага Міхаіл Рыбаков.
Если приглашает религиозная организация, она должна обосновать, зачем, кого, на какой срок приглашает. Если не хватает священнослужителей, идет обоснование. Мы их согласовываем. Мы просто рассматриваем эти документы. Надо просто, чтобы все было четко и понятно, прозрачно.
Таким чином, кожному замежнику, який приезжает в Беларусь для ажыццяўлення любой религийной деятельности, необходимо подрыхтовать целый пакет документов. Святару, да прикладу, необходимо предоставить документ об религийной эдукации и даведку про стаж працы. Для для выкладання ў духовных навучальных установах яшчэ і вучэбныя планы. Замежнікі таксама павінны пацвердзіць веданне беларускай альбо расейскай мовы. Пры адсутнасці любога з дакументаў заяўка не будзе разглядацца. Да таго ж, упаўнаважаны па справах рэлігію і нацыянальнасцю можа адмовіць прэтэндэнту без тлумачэння прычынаў, што супярэчыць, да прыкладу, артыкулу 29 закону аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыяў. Мясцовых святароў не хапае ў пратэстанцкіх, каталіцкіх храмах. У Беларусі ёсць дзве каталіцкія духоўныя семінарыі – у Пінску і ў Горадні, якія ўжо падрыхтавалі больш за 160 святароў. Але ксяндзоў усё адно не хапае, кажа ксёндз Александр Амельчэня.
На дадзены момант хіба што 50% мясцовых святароў ёсць, а 50% святароў з-за межы ў нас працуе. Ну і, канешне, мы імкнёмся да таго, каб святары былі ўсё ж такі мясцовымі. Хаця ў дзяжнасці для тых, каторыя працуюць ўжо 10, больш за 10 год тут на Беларусі.
Прычым, што да падрыхтоўкі каталіцкіх святароў, праграмы ў семінарыях усіх краінаў універсальныя, зацверджаныя Ватыканам. Такім чынам, ксяндзы, якія вучыліся, да прыкладу, у Польшчы і ў Пінскай альбо Гарадзенскай семінарыях, атрымоўваюць аднолькавую адукацыю.
Рассказывала Инна Студинская. Летась в Беларуси были депортованы пастыры протестантской церкви Ян Прадвесник Антони Бокун и Ярослав Лукасик, ободва громадяне Польши. Антони Бокун ладил несанкционованное массовое мероприемство, читание Библии во уласном доме, а Ярослав Лукасик занимался религийной деятельностью без узгоднения с комитетом у справах религии. У Снежни был депортован из Беларуси ксёнз Грзегорз Худек, який 14 годов служил у Речевском костеле. Его на интервью у польском выдании «Тыгодник Сходни» не сподобалось. Добалася беларускім уладам. Вы слухаце Радіо Свабода, 7:41. Слова слухачу.
Радіо Беларускай Свабоды, ідэолагі, цэнзурщыкі і создаючыя памехі меня лишили возможности слушать уже больше года. Евроньюз обрубили в конце 2006 года. 4 февраля 2008 году мне оставили только белорусские программы и даже лишили телепередачу Евроспорта, а также МИР, ТВ-центр и еще около 10 передач, за которые я оплачиваю.
Телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон аутоотказнику включены круглые сутки. Працуе он и у гэтые хвилины. Ну а насытить информационный голод нашего слухача может наступная рубрика «Агляд друку». Я его подрихтовал Олег Груздилович.
Газета «Бабруйскі кур'ер» працягвае сачыць за гісторыяй змагання за судовую справядлівасць 34 беларускіх жанчын, якія не могуць патрапіць на прыём да Александра Лукашэнкі. Сярод гэтых жанчын ёсць і 10 жыхарак «Бабруйску». Яны таксама лічаць, што іх сваякоў асудзілі незаконна і дамагаюцца перагляду справу. Газета згадала, што жанчыны накіроўвалі тэлеграму Владзіміру Пуціну з просьбай паўплываць на свайго беларускага калегу, але і адказ з адміністрацыі прэзідэнта Расіі пакрыўджаных не задаволіў. Што далей? Журналіст газеты Віктор Кашан распавядае.
Зараз яны збіраюць дакументацыю для зварота ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У нашай жа ўладзе, я так разумею, яны расчараваліся.
Газета «Віцебскі кур'ер» звярнулася да статыстыкі. Паводле рэдактара Владзіміра Базана, у лічбах, як у люстэрку, адлюстроўваецца рэальнае жыццё.
Наш корреспондент рассмотрел бюджет государственный, принятый на этот год, куда и сколько идет денег. Оказалось, что, в общем-то, народ в последнем месте. А впереди, конечно, армия, ВЧК, ну и соответствующие органы.
Чему-то ленавитые люди съезжают с Беларуси. Газета «Народная воля» змястила интервью с вядомым майстром, разбяром по древу, с Дмитром Ильинчиком, який заявил, что на родзиме не отчувае запатрабаванасці. Гутарила с майстром журналист Марина Коктыш.
Его досюль выгнали, его выгнали из Минского вернисажа, где он змагаўся за правы мастакоў, где он спрабаваў бороться с чиновницким безмежжем. У расцерасці он вымушаны был з'ехаць у Петербург, и там он вельми хутка знайшоў признание, ему пропоновали адразу уступить у Российский союз мастакоў. Ягоныя творы набываюць бізнесоўцы з Германіі, з Англіі, з Літвы, ну а ў Беларусі.
Вы слухаеце Радіо Свабода. Сёння ў вялікай залі тэатра студыі імя Міровіча Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў адбудзецца паэтычна-музычнае шоу з нагоды дзвюх новых кніг Андрэя Хадановіча «Папяровай берлібры» і «Аудыё-абменнік». Удзельнічаць у шоу будуць папулярныя гурты «Індыга», «Банда», «Рацыянальная дыета», музыка Сергій Пукст, а таксама маладыя паэты. Такая аздоба аўтару прэзентаваных твораў патрэбная найперш дзеля задавальнення эстэтычных густаў часткі ягоных прыхільнікаў, кажа Андрэй Хаданович.
Шмат ёсць людзей, абсалютна здольных атрымліваць завершаную эстэтычную асалоду проста ад чытання паэзіі без усякай музычнай, тэатральнай, шоўменскай і гэтак далей падпоркі. Але тым не меней ёсць і іншыя людзі, часам не менш інтэлігентныя, не менш эстэтычна прасунутыя, якім цікавей не толькі прачытаць.
На таких аматараў паэзіі разлічана другое выданне Андрэя Хадановіча. Гэта аўдыёкніга «Абменнік», першы ў Беларусі гукавы аўтарскі паэтычны зборнік. Пачатак імпрэзы а палове на 8 вечара адбудзецца на, яшчэ раскажу, у залі тэатру-студыі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Радыё «Свабода» 7:45. Вячаслаў Райкіцкі яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менгарвыканкам пададзена заявка на мітынг і шэсце ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-й годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Заяўнікі Лявун Баршчэўскі, Александр Мілінкевіч, Мікола Статкевіч і Анатоль Лябецька. Генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс выступіў з адмысловай заявай, у якой асудзіў выкананне ў Беларусі смяротных прысудаў адносна трох сяброў злачыннай групоўкі – Сергія Марозаў, Валерыя Гарбатага і Ігара Данчынкі. Верховны суд пакінуў у сілі папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. 6 снежня 2007 году Міністэрства юстыцыі вынесла КХП БНФ пісьмовае папярэджанне за распаўсюджанне звароту да службовых асоб і афіцыйных органаў, асіміляцыя, злачынства супраць чалавецтва. Вызвалены з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацыяў за апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размову ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі і адлічаюць з вучобы. У фальварку Люцінка каля Івенца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. У адной з адноўленых сядзібаў адкрылася літаратурна-мастацкая выстава, а ў касцёле служылі ўрачыстую імшу. У першы дзень працы 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмашу» адбыліся дзве прэзентацыі твораў Васіля Быкава. Шасцітомны збор твораў на беларускай мове прэзентавала расійскае выдавецтва «Время», а апавяданне Васіля Быкава «Бедныя людзі» было прадстаўлена ў перакладзе на іўрыт.
І надвор'е. Сёння ў Гомелі, Магілёве і Віцебску чакаецца +1, +3. У горадні Берасці і Менску 3-5 градусаў цяпла. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:47. 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі, як яны прапануюць адзначыць свята. Сёння на гэтае пытанне Радыё Свабода адказвае выкладчыца беларускай мовы і літаратуры, паэтка і бард з Полацку Лера Сом.
Мне асабіста хацелася, каб гэтая дата нарэшце сталася афіцыйным святам, хоць праз 90 год пасля утварэння даты. Вельмі важна мець такое свята, якое б пэўным чынам адлюстроўвала нашы такія вось патрыятычныя пачуцці. То ёсць там новы год, як пачатак нечага новага, ёсць там асабісты дзень нараджэння ў кожнага. Але вось такое рэчы, якая б вось наш патрыятызм, пэўна, які ў кожнага з нас ёсць, магла нам выказаць, пакуль што ў нас такой даты няма. Каб любы нармальны звычайны чалавек ведаў, адкуль ідзе цяперашні этап гісторыі нашай краіны.
А што для вас гэтае свята?
В прынцыпе, я любыя даты вельмі люблю вымираць з чалавечым жыццём. І вось калі вымираць з чалавечым жыццём, мне даецца мне як сувымерыць гэтую дату, то 90 год гэта такі вельмі паважны ўжо век сталы, калі трэба нейкія вынікі падводзіць усяго жыцця. Мне здаецца, што з аднаго боку так вось у нас ужо ёсць незалежнасць, незалежнасць Беларусі, якой бы не было без 25 сакавіка 1918 года. Але зноўку ж тую нейкую мройную, ідэальную Беларусь, вось дзякуючы якой 25-18 года сталася максімум. Мы яшчэ не пабудавалі, і ў нас яшчэ многа-многа вось наперадзе гэтага будаўніцтва. Мне самой хацелася б адзначыць нарэшце гэтае 25 сакавіка, нехай не ў той ідэальнай Беларусі, але ў нейкай такой хаця б кошкі да яе набліжанай.
што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай. Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
7:50, і зараз слова з місеру Падбярэскаму, што пісалі газеты 7 лютага ў розныя гады.
Цитаты минулого. Привитание. Озернемся у минулое, каб доведаться, про что писали белорусские газеты 7 лютого разных годов. У лютом исполняется 100 год с дня опубликования манифеста коммунистической партии, пиша у 1948 годе Лин. За гэты час манифест коммунистической партии был выдаден амаль во всех краинах света. Программный документ пролетарской революции 220 разов выдавался у Советском Союзе. До Великой Отечественной войны манифест коммунистической партии 6 разов выходил на белорусской мове. Гэтыми днями державное выдавецтво БССР выпустило у свет на белорусской мове 7-е выдание манифеста коммунистической партии. Тираж выдания 20 тысяч экземпляров. Вечерним Минску 1968 годе под заголовком «Расти, дитя» означает: «Кожный день у родильный дом приходят десятки усхваляванных и счастливых батьков». Сегодня сярод их инспектор Дзяржаўтаінспекцыі Семен Мазенин. Гэтыми днями его жонка Любов народила другого сына. Важил он 6 килограммов 200 граммов. За 23 послевоенные годы у Минску еще не з'являлося на свет такое дитя. Семен Букчин у 1998 годе разважает на сторонках народной воли. «И не может зразуметь наш раб, что не просить он повинен, а потребовать, что и он господар этой краины, а не чиновник и не монарх, якого чамусьці называют президентом». И коли президент робить здивленные вочи, быцем упершиню чуя про несправедливые податки, значит, такому человеку, який щодня вымовляє пустые слова про добробыт народу як вышейшую мету, але який нічого не ведає про життё країни, проблеми яе громадян, нема чого робить у президентском кресле. Цитаты минулого.
Вы слухаете Радио Свобода. Громадский редактор гэтага тыдня, магілёўский лекар Василь Аўраменко. Цягам тыдня у ранішнім эфіры мы говорим з ім про розные баки державной системы аховы здоровья. Гэтым разом Александр Улицюнак обнарковывает с Василем Аўраменком проблему хабарництва у белорусских лекарнях.
Само вызначение хабару у медичной практики выкликает певные тяжкости. Потому что есть удячность хворого. Ну, тем же подарунки, там, кветок, тенеку, пляшку, коньяку.
Ну, а прокомментуйте такую ситуацию, что врачи, медики, лекари сами домагались узнагороды за той самый квиток непрацездольности.
Это однозначно хабар.
А насколько это распространено?
Не так широко распространено, как это подается в сродках массовой информации у нашей.
А природа этих з'яви у чем?
Ожидание особных лекаров не заработать додаток до того, что она отримливает. Але и громадство наше, ну...
Далекое от идеала.
Да, далекое от идеалу.
И в этом смысле медики частка это громадство.
Напевно так, пропонован же попыт.
Ну, а какие еще причины хабру у медицине?
Громадство разумеет, и худшее отчувает, что оплата працы лекаров не совсем адекватна социальной значности и квалификации их работы. А тому стихийно как бы спробуя компенсовать этот вот недохоп.
А те эффективно змагается держава с хабарництвом?
Малоэффективная. Если поглядеть вот на самые скандальные справы, то это, конечно, здарается у больше высокотехнологичных и наиболее складанных сферах медицины. А лишь виноваты те самые кардиохирурги, которых сегодня судят в Минску. Я думаю, что у великой ступени тут вина самой системы, которая стимулирует вот такие отношения между пациентами и докторами адекватности этой оплаты. Вот, я думаю, тут где-то хавается причина.
Ухваляете вы так званые эксперименты с хабарництвом?
Фактически это провокация, когда лекару подсовывает, так скажем, человека, который там дает ему некие гроши, там некую шоколадку, тебе небашный метр. роман там написано «Хабар». А это не боротьба на самой справе и не предохиление, это просто загнание этой хворобы внутрь.
Да все есть урешті-решт вийсти.
Не могут быть богатыми наши лекары, докторы, коли бедные пациенты. И рост дохода белорусских лекаров повинен идти параллельно росту добробыта всего населения. Ну, может быть, с большей дифференциацией в залежности от квалификации и складанности працы, которую выполняет той або інший специалист.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Грамадский редактор этого тыдня – могилевский лекар Василь Аураменко. Сегодня у ночи наступил год пацука, поводле усходнего календара. Новогодние святкования протягнутся 2 тыдни. Как отзначают китайский Новый год у Беларуси, высветлял Игорь Корней.
Як паведамілі ў кітайскай амбасадзе ў Менску, Новы год будзе выключна ўнутраным святам супрацоўнікаў дыпмісіі. Гэта звязана з сітуацыяй у самім Кітаі, дзе з-за глабальнага збою ў пастаўках электраэнергіі мільёны людзей сустрэнуць год пацука ў цемры, холадзе і без прадуктаў, што не спрыяе святочнаму настрою. Як удакладняе аташэ Фань і Чуань, да маштабнай аварыі прывялі снегапады, а сёлетняя зіма ўжо стала самай халоднай ў Кітаі за апошнія 100 гадоў.
Это асобна на юге, потому что ожидается большой снегопад и вообще очень низкая температура и продолжительная. Не было раньше, поэтому не ожидали. А сейчас постепенно улучшается. Тоже так надеюсь, потому что я живу здесь, я только могу узнать информацию от них, а сами переживать с ними вместе не могу.
Прикро, кажется, в амбасаде, что катаклизмы припали как раз на самое чаканое китайцами свято. Навод улады наибольшего мегаполису Шанхаю для экономии упершиню за апошнее десятигодие потушили на улицах святочную иллюминацию. Отзначать Новый год по месяцовым календары будут несколько сотен китайцев, которые живут в Беларуси. Поводле Министерства адукации, у 22 высших научных установах краины научается 1100 студентов с Поднебесной. Яны апошними днями наибольш чаканые наведники крамов фэншую. Это стародавняя наука методов перетворения дому у инструмент лекования, обновления и гармонии. Гандляр одного со специализованных шапиков с китайскими приладами кажа, что белорусов побудова интерьеру на усходний манер цікавить.
Интерес к этому большой, причем мы отстали в Беларуси сильно от всего мира, включая окружение. Это пик у них пару лет назад был, у нас еще до пика очень далеко.
Некольки опошних годов Китай значится у списе стратегичных партнеров белорусских уладов. Отбылися взаимные визиты керовников двух краинов, отповедно у Менск и Пекин. Подчас перамову на наивысшейшем узровне подписанные стосы документов об взаимном супрацовництве. Китайскую мову выкладывают у одной со школой у Менску, у Белорусском державном лингвистичном университете, а так само на факультете международных отношений Белдзярж университету. Несколько десятков белорусских студентов учатся у ВНУ Китаю.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 7:57. И зараз несколько слов про авторские передачи, которые мы пропонуем вашей увазе сегодня вечером. Сьогоднішнє подорожжа з міцера Бартосіка у Маладечинський район.
Якубу Конану, апошньому з жыхароў Беларусі, які удзельнічаў у бітві пад Монте-Касіна, летась споўнілася 95 гадоў. З якім настроем жыве ветэран адной з самых трагічных бітваў Другой сусветнай вайны? А таксама, што думаюць пра дзень сённяшні ягоныя суседзі, жыхары пасёлка Беразінскае?
Про гэта вы пачуеце сёння ўвечары. Вячаслаў Ракіцкі запросіць на чарговую беларускую Атлантыду.
Гэтым разам з гісторыкам Олегам Трусавым мы будзем гаварыць пра беларускі феномен смаленшчыны. На смаленскіх землях спрадвеку жылі крывічы, продкі беларус. І вось жа феномен у тым, што гэтыя землі, якія і гвалтам, і дыпламатычнымі гульнямі шмат разоў перадаваліся Расіі, так цалкам і не былі русіфікаваны. Чаму? Пра гэта ў чарговым выпуску беларускай Атлантыды без бар'ераў.
Тэма перадачы «Беларуская замежжа» – магчымасці кар'еры для беларусаў у Ірляндыі.
Гэтая перадача пра жыццё маладых беларусаў у Ірляндыі. Да прыкладу, Вераніка, якая працуе ў другім па велічыні горадзе Ірляндыі, Корку, калі мы пазнаёміліся, пачала нашу размову з таго, што нагадала мне, як часта Ірляндыю называюць падобнай да Беларусі. Пра гэта ж кажуць і беларусы з Дубліну. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі, што ім падабаецца і чаго не стае ў краіне Святога Патрыка?
Белорусское замежье, белорусская Атлантида, подорожье свободы и поштовая скрынка 111 сегодня у вечера после 18 годины. На этом белорусская служба «Радио Свобода» завершая годину працы у ранешнем живым эфире. Нагадаю, сегодня мы, сярод іншага, рассказывали про лёс еще одного белорусского политутекача, разважали, ці наближается Беларусь до китайской экономичной модели, спробовали разобраться у причинах популярности усходнего календаря, говорили на іншие темы, про тях, які сегодня у вечера. Заставайтесь со свободой.